De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Que tal, como están? Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, comezo de semana. Estamos a 7 de novembro. Sí, luns, día 7 de novembro. Comezamos semana e ahora mismo, a esta hora, estamos, son as 12:07 minutos e nos están escoitando en directo, aquí en Oleiros, hai sol. Luz o sol, ademais un sol así, en fin, radiante, non? Casi que parece de primavera. Claro que por veces, pois ese sol marcha tapado polas nubes. Bueno, como acontece neste tempo no que estamos, en outono, claro. Bueno, temos unha semaniña cargada de cousas en Oleiros, eh? Moi cargada de cousas, sí señor. Bueno, aparte dos éxitos deportivos dos que xa lles viñamos falando a semana pasada, temos que seguir insistindo. Manu Taibo, bueno, ben cargado de medallas dende Argentina, ouro, prata, bronce. En fin, Lucas Yáñez, que se proclamou tamén campeón do mundo de patinaxe artística, medalla de ouro en categoría junior. En fin, que somos unha potencia en patinaxe, parece, eh? En Oleiros, somos unha potencia en patinaxe. Bueno, pois aparte deses éxitos destes xóvenes deportistas de Oleiros, decirles que, bueno, eso, que temos unha semana cargadinha de cousas, porque hai festas, as festas do San Martiño en Dorneda, tamén está este xoves o Concello de Oleiros celebra o pleno dos orzamentos, o pleno no que se aprobarán os presupostos para o ano que ven, para o 2023, que non deixa de ser, ou é, sin dúbida, probablemente o pleno máis importante do ano, porque é onde se aproban as contas, onde se aproban os orzamentos para o que se vai facer o ano que ven, o ano 2023. E tamén, falando de festas, antes falabais da festa do San Martiño en Dorneda, que se celebra este sábado tamén, festa gastronómica en Lorbea, festa da Centola. Vólvese a instalar unha carpa no porto de Lorbea para que quen queira se chegue ali a degustar, a comer centolas tamén, a comer eso, a mercalas e levalas para a casa. Tamén, pois hai varios restaurantes da localidade de Lorbea que se unen a esta festa da centola e que ofrecen este producto pois nos seus locales. Así que, xa ven, temos unha semanía aí, vamos, que parece que máis que novembro casi parece xa o en pleno Nadal. Bueno, pois as portas sí, eso sí, do Nadal. Cando prenden en Vigo as luces? Ainda non, non? Supoño, esperarán un pouquiño. Bueno, que son LED, que di Caballero que son LED e que consumen pouco. Pois sí, aquí estamos neste comenzo de semana, despois da feira máis doce tamén que celebramos aquí en Oleiros, que foi onte, a Feira do Mel, en Perillo, unha vez máis un éxito de participación, unha feira que se vai consolidando ano a ano e na que xa confían pois milleiros de personas que esperan, agardan a que chegue a Feira do Mel pois para mercar mel, para mercar o mel en moitos casos para todo o ano. Tanto é así que a maioría dos produtores que viñeron dos apicultores que viñeron á Feira do Mel, pois, en fin, foronse casi coas furgonetas baleiras de mel e cos bolsillos, pois, ao menos seis e cheos de cartos, pero, bueno, un pouco máis cheos de cartos. Bueno, venderon os seus produtos, venderonse ben, porque, xa digo, hai moita xente que confía nesta feira, saben que se trata de unha feira na que se dan cita pois apicultores galegos e que ofrecen un produto pois libre de fraudes e demais, un produto de calidade como é o mel de Galicia. Pois un ano máis éxito na Feira do Mel. E como estamos en pre-campaña electoral, bueno, máis ou menos, en pre-campaña, pois vamos, imos coñecendo cousas da próxima campaña electoral. Sabemos que Tuto, Jesús María Fernández Rosende, que xa fora candidato e tamén fora, bueno, concelleiro en Oleiros, pois volve recunca e agora volve a presentarse a súa candidatura polo Partido Popular. Tamén, pois, a Alternativa dos Veciños está co seu proceso de primarias, as asambleas que se celebran nas distintas parroquias para escoller as persoas que formarán a candidatura de Alternativa para as vindeiras eleccións municipais. Así que hai, bueno, pois é un movimento no campo electoral, porque na primavera verán, pois celebraranse eleccións municipais. Así que a xente xa está poñendo esas pilas. En fin, aquí seguimos en Radio Leiros. Comezamos, como cada día, o noso tempo, pois con un artigo de opinión. Saben que escollemos cada xornada para comenzar este espacio un artigo de opinión. Neste caso, ten que ver co cambio climático ou coas accións para poñer de relevo, sensibilizar sobre a situación en referencia ao cambio climático. Isaac Rosa escribe en el diario.es e titula así: Greta, mal. As do museo, mal. Protestar contra o cambio climático, sempre mal. Atentan no Prado contra das majas de Goya, titulaba un diario español. Atentan. Atentado. A palabra non se caeu aí, está escollida con toda a intención. Xa saben como se chama a quenes cometen atentados. Non fai falta nin que o escriban, sáenos soa en canto lemos atentado. Terroristas. Daba igual que a acción fose máis unha performance que un atentado, sin intención de dañar, sino só chamar a atención. Un atentado. Curiosamente, graciosamente, ese mesmo periódico que tamén escolle as palabras mofábase fai 3 anos de outra activista, a xoven sueca Greta Thunberg, que non botaba puré sobre cristales protectores nin se pegaba ao marco de un cuadro. O show de Greta, Greta Thunberg, para desvelarnos que en realidade non era tan ecologista como decía, que as súas viaxes tamén contaminaban, que era unha nena consentida, que tiña problemas mentales, que acabaría sendo unha boneca rota, que a súa familia era esto ou outro, mentras os seus columnistas, tan graciosos sempre eles, facían xogos de palabras e rimas simpatiquísimas coa muchacha. Ecologeta chamaba a un, a profeta tola decía outro, a nena da curva ecolóxica remataba o máis ocurrente. Conclusión: si protestas, como Greta, facendo folga fronte ao teu instituto os venres, viaxando en tren a un cumio e pronunciando discursos, mal. Se protestas como as activistas do Prado, que non causaron ningún dano pero conseguiron sobresaltarnos, mal tamén. Niñata unha, terroristas outras, inofensiva unha, perigosas outras, todas mal. Tampouco é que eses mesmos periódicos aplaudan cando as activistas cortan carreteras ou irrumpen en actos públicos ou tiran pintura na porta de unha empresa ou sinalan a unha industria contaminante. No mellor dos casos, ignóranas, invisibilízanas. Todo mal. Conclusión: non protesten, nenas. Ou fágano sen molestar, que ninguén ten a culpa do cambio climático. Nin as majas de Goya, nin os turistas interrumpidos no seu disfrute do museo, nin os conductores atascados pola súa inoportuna sentada en metade da rúa, nin os gobernantes que xa se reúnen en cumios para arreglalo, nin as empresas que mira ti como se comprometen con reducir emisións, plantar árboles e usar correo electrónico en lugar de cartas de papel. Non protesten, non fagan o ridículo, non cometan atentados. No mesmo periódico, en calquera destes periódicos que chaman terroristas a unhas e niñatas ecologetas ás outras, pasa a páxina e atopaste coa nova de que os últimos 8 anos foron os máis cálidos da historia. O aumento do nivel do mar, duplicouse en 30 anos. E as palabras do secretario xeral da ONU avisando de que o cambio climático a velocidade catastrófica está devastando vidas e formas de vida en todos os continentes. E aí, en ese pasar a páxina, a un lado do museo, a un lado o do museo e o outro, o último informe, en ese pasar unha simple páxina é cando algo nos fai clic, ou quizáis crack. Unha das dúas cousas non pode ser certo. Ou as activistas, o mesmo Greta que as do museo, se trabucan, ou a ONU e os expertos se trabucan, porque se o cada vez máis amplo consenso científico está no certo, estamos entrando nunha zona incerta e incontrolable que vai a ter, que xa está tendo, consecuencias terribles sobre a parte máis vulnerable da humanidade e que compromete a nosa vida futura no planeta. Entón, o criticable non é que manchen o cristal protector ou o marco de un cuadro, senón que non fagan algo máis, moito máis que unha pintadiña nun museo. Que non fagamos algo máis, moito máis, nós que nos indignamos tanto, eu o primeiro, ao ver o arte amenazado e profanado, e que rexeitamos e que o rexeitamos e nos burlamos e nos poñemos estupendos e lles damos leccións de activismo como a antes nos tomábamos a coña, eu o primeiro, a cría sueca. Pero indignarémonos un pouquiño menos, eu o primeiro, cando dentro de 10 días o cumio de Exipto se peche con outro fiasco. A miña opinión sobre o do museo, moi mal, claro. Todo mal. Sempre mal. Greta mal, as do museo mal, protestar contra o cambio climático, sempre mal. Hoxe en eldiario.es escribe Isaac Rosa. Con isto comezamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, día 7 de novembro. Facémolo como sempre, agradecidos, dándolles as grazas a todos e a todas por estar aí, por escoller esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas. E como sempre tamén é o momento de saudar a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte como cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Ti non o ves porque estás de costas
a ventana. Sí, que acontece, a ver.
Nada, que hai un momento tiñamos un sol radiante, agora xa non, fantástico, e agora pues, nada, xa agora ese xa. Sol quedou aí un poquinho
Tempo de outono. Polas
nubes. Tempo de outono, totalmente, sí, señor.
É o que toca.
Pois é o que toca. Por certo, a partir do mércores temos uns días así de melloría.
Aí sí.
Melloría do tempo, sí. Guay. Con
que ben.
Sin precipitacións ao parecer e con sol. Despois, claro, o fin de semana a cosa, o mellor volve un pouco ás andadas, pero bueno.
Propio,
moi propio do tempo no que estamos, claro. Bueno, pois aí avanzamos polo mes de novembro, hoxe día 7, día de San Ernesto.
Parabéns aos Ernestos.
Sí, que os Ernestos hoxe están de santo. E de seguro que un día como este, un 7 de novembro, aconteceron moitas cousas.
Pois mira, sí, porque ademais é o Día Internacional da Física Médica. Isto é así na honra o natalicio de Marie Curie. Ajá. De Madame Curie. Uh-huh. Que foi, por certo, creo que a primeira muller premio Nobel. Bueno, pois, ademais diso, un 7 de novembro, un día como hoxe, no 1659, firmábase o Tratado dos Pirineos entre Mazarino, en representación francesa, e Don Luis de Haro, en representación española. Por este tratado, España perdía o Rosellón, en Francia, menos a vila de Libia. De feito, é, digamos, a única colonia española que está en territorio francés. Uh-huh. un concello catalán,
sí, sí,
que está lo, pero nada, que está en medio de Francia, uh-huh, o sea, a 3 kilómetros da fronteira. De estas cousas que, bueno, que acontecían, sí, que aquel entón.
Que van quedando por aí.
Que, sí, bueno, sí, que bueno, históricas, por certo, que... Uh-huh. Que disto de, bueno, un erro no tratado, pues quedou a vila aí, a vila de Libia, que sigue sendo española, en medio de Francia. Tamén un día como si, no 1882, aquí en España, Martina Castells Vallespí fora a primeira muller que recibía a investidura de doutor en medicina no noso país. Tamén un día como hoxe, no 1929, en New York, abríase o público o MoMA. Que iso do MoMA? Pois o Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tamén un día como hoxe, no 1978, Felipe González Márquez era nomeado vicepresidente da Internacional Socialista. Tamén un día como hoxe, no 1987, en New York, o científico español Federico Mayor Zaragoza era nomeado director xeral da UNESCO. Tamén un día como hoxe, no 1991, o baloncestista estadounidense Magic Johnson anunciaba que estaba infectado do virus VIH, que causa a sida. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1996, tiña lugar o lanzamento da sonda a Marte, da Mars Global Surveyor. E un día como hoxe, non sei se se lembrará, pero espero que alguén yo lembre, que Joe Biden pois gañaba as eleccións presidenciais de Estados Unidos. Uh-huh. Un día como hoxe, polo tanto,
sí,
digamos que están a metade, ¿no?, do,
sí, sí, sí,
do mandato.
De feito, creo que mañá hai eleccións de medio mandato ou algo así, uh-huh, no Congreso e no Senado norteamericano. Sí.
Bueno, es que hai as eleccións do Congreso e uh-huh, do Senado son outra cousa.
Sí, sí,
tamén
sí,
moi importante, ollo.
Hombre, tanto.
Ollo, porque, uh-huh, bueno, o presidente ten unha potestades presidenciais, dereito a veto, bueno,
de veto,
ten
sí,
moitos poderes, non, o presidente, pero o Congreso tamén ten moito que dicir, e o Senado tamén, o Senado
tamén,
ali,
sí, señor,
ali sí que ten valor, non, e valor executivo, por certo. Bueno, ademais diso, un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros como Marie Curie, a química e física polaca, premio Nobel de Física en 1903 e de química en 1911. Tamén un día como hoxe nacía León Trotsky, o revolucionario, sí, ruso. Tamén un día como hoxe nacía o cantaor de flamenco Pepe Marchena e o escritor francés, premio Nobel de literatura, Albert Camus. Tamén un día como hoxe foi un día sobre todo de grandes baixas. Nos deixaron grandes persoeiros como o actor estadounidense Steve McQueen, o actor español Juanjo Menéndez, o boxeador Joe Frazier, a actriz Amparo Ribelles ou o grande poeta, novelista e cantautor canadiano Leonard Cohen. Polo tanto, xa ve, xoxé, feixe de cousas que aconteceron un 7 de novembro, un día como hoxe, que normalmente pois estaba xa como hoxe, con frío, así, revolto, gris, bueno, estas maravillas que temos aí, climáticas.
Hecho que hai.
Hecho que hai.
Sí.
Tempo
pois
de outono.
Imos co tempo, sí que é tempo de outono, claro, como corresponde á mm-hmm, estación do ano na que estamos.
Efectivamente.
Imos con él.
Imos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pues estos días viñamos falando casi todos os días un pouco de, bueno, estaba chovendo e tal, pola tarde mellorará. Bueno, agora hoxe parece que é o contrario, pola tarde que empeora, segundo a predición de Meteo Galicia, non? Di que hoxe os ceos estarán parcialmente cubertos de oeste a leste, con precipitacións máis generalizadas pola tarde noite. As temperaturas, as mínimas en ascenso lixeiro, as máximas en cambios e o vento forte do suroeste. Eso hoxe, mañá martes, pois imos a continuar baixo ese dominio das borrascas procedentes do Océano Atlántico, con ceos parcialmente nubrados e precipitacións intermitentes, precipitacións que serán máis frecuentes na franxa atlántica. As temperaturas mañá sen cambios. O vento do suroeste soprará forte, sobre todo en mar aberto, entre o Golfo Ártabro e a Estaca de Bares. Hai que sinalar que atención ao vento, sobre todo no mar, porque estamos en alerta laranxa por fortes ventos. E mércores, situación intermedia entre altas e baixas presións. A do mércores, segundo sinala Meteo Galicia, pois vai a ser unha xornada de transición cara á influencia anticiclónica. Teremos ceos parcialmente nubrados e precipitacións intermitentes pola mañá, sobre todo no leste do territorio. Co avance do día, haberá apertura xa de claros en zonas do litoral, posible formación tamén de bancos de néboa na madrugada na noite do mércores e na madrugada do xoves, sobre todo en comarcas do interior, e temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso, as mínimas, mentras que as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento soprará frouxo e de dirección variable. E o xoves as altas presións situadas sobre Europa deixarános o tempo seco e soleado. O ceo estará despexado, en xeral, con presenza de nubes baixas pola mañá na franxa atlántica e con néboas en comarcas do interior. As temperaturas, as mínimas en descenso lixeiro, as máximas experimentarán un lixeiro ascenso con vento frouxo e de compoñente sur. E hasta aí, decía outro, aquel famoso concurso, ata aí podo ler, non? Decir que as predicións a medio prazo apuntan xa a que, bueno, pois os xoves teremos un día prácticamente soleado, igual que o venres, e a partir do sábado, o sábado tamén con bastante bo tempo, pero xa o domingo pois a situación pode volver a cambiar, aí aumenta considerablemente a posibilidade de precipitacións, pero teremos aí uns días entre os xoves e o sábado, pois tres días con bastante bo tempo. Bueno, ou polo menos con tempo soleado. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, pois isto polo que respecta ao pronóstico do tempo. E agora toca botarlle un vistazo á actualidade. A actualidade que repasamos nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pasamos ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Galicia contabilizou ata 20.000 estafas informáticas en apenas un ano. Titula este diario. Di que un de cada 4 delitos na comunidade é telemático, un delito telemático. Crecen os intentos de engano para obter datos confidenciais. Tamén sinala este diario que os buques propulsados con metanol dominan a carteira de novos pedidos. Imponse o metanol, imponse ao gas natural como alternativa para descarbonizar o naval. A vivenda ou o ouro, cal é o mellor refuxio diante dunha crisis? Pregúntase en titulares La Voz. As grandes tecnolóxicas sensibles á subida de tipos perden xa un 30%. Un home asesina a súa parella e a súa filla de 6 anos en Móstoles. E outro dos titulares di que o agresor ten 39 anos e intentou suicidarse despois do doble crime. Outro titular en La Voz, o monstro que vixía a Sisargas. Así titula. E bueno, o que ofrece unha fotografía de unha formación natural de terra e de vexetación que, bueno, sorprende o imitar a figura da cabeza de un home en Malpica, na Ribeira do Mar. As imaxes, as claves para chegar a tal lugar e o análisis do xeólogo Juan Ramón Vidal Romani, di o diario. A voltas co tempo de traballo. Facemos demasiadas reunións nas empresas, pregúntase tamén La Voz. E tamén di que os secuestradores de un empresario denuncian o seu abogado por non defendelos. Consellos para reforzar o sistema inmune en época de catarros. Bueno, en este artigo pois fálase fundamentalmente de alimentación, de cuidar a alimentación para reforzar o noso sistema inmune, porque ca chegada do frío pois, bueno, veñen os catarros, así que teñano en conta. Así ve a nova lei unha menor trans e cambiar a letra no DNI, non facer unha operación. E tamén titula La Voz que o Prestige, o caso xudicial que marcou as súas vidas, e di que 4 abogados do Estado e un fiscal rememoran o proceso máis importante das súas carreiras. Todos eles alcanzaron a élite profesional, 3 deles no sector público e 2 na empresa privada. 8 países europeos aprobaron xa subir o salario mínimo en 2023. A madeira na construción, os motivos polos que Galicia é unha potencia, e outro dos titulares, a vacina bivalente contra a COVID pode deixarte fora de combate. Bueno, fala dos efectos secundarios desa vacina bivalente efectos secundarios que, bueno, eso, durante, por los que recolle o diario, durante un día, pues eso, pueden deixar con febre ahí medio, en fin, medio escarallado, vamos, por entendernos. Algunos, y hay a quien, pues no lle produce reacción ninguna. Tamén titula La voz que morre Pilar Valero, a mítica xugadora do Celta de baloncesto, e empezar un FP con máis de 50 anos. Di que a xente nova ven pisando forte e que estamos obrigados a reciclarnos. De La Voz ímonos a La Opinión. Repasamos agora os titulares máis destacados deste diario coruñés. París.
Pois o primeiro titular é unha pregunta que se fai este xornal e di por que volveuse a disparar o prezo dos carburantes en Galicia.
Boa pregunta.
Moi boa pregunta,
¿verdad? Porque ás veces non ten que ver con que pensamos, con o aumento dos prezos do petróleo e demais.
Efectivamente. Despois hai outros titulares, como a que comunidades de veciños solicitan aprazalo en encendido da calefacción polo prezo do gas, que Sanidade prevé o pico da gripe en Galicia entre finais de novembro e principios de decembro, que a concesionaria da Praza de Lugo leva o concello xulgado pola factura da reforma de Aidaz a 6 anos, sin sabores das coalicións alternativas da comarca, e outro titular. Tamén pregúntase a opinión por que o concello deixou 3.000 metros cadrados baleiros en tabacos durante media década, refírese ao concello da Coruña. Tamén titula a opinión que Radio Taxi plantexa aumentar en 10 céntimos a tarifa mínima de luns a venres polo aumento dos custes, que o goberno debería vetar que os menores teñan acceso ao porno. O xuízo do Albia retomase este martes cunha sesión centrada no sistema de seguridade. Ingresado moi grave con queimaduras tras o incendio dunha fábrica de Pontevedra, é outro titular. Tamén que, en canto a última hora da guerra en Ucrania, Estados Unidos pide a Ucrania que ábrase a negociar con Rusia. Tamén que titula a opinión que, xa por último, que os bombeiros da Coruña rescatan con vida a un home que estaba a uns 100 metros da costa de Oportiño. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que alugar un piso na Coruña, unha oferta en mínimos e un prezo que non toca teito. Tamén titula Falece un home tras precipitarse dende un quinto piso na praza de Pontevedra. Resiliencia e unidade entre os primeiros colonos de Xuxán. Tamén titula que García Seoane cualifica de asalto a moción de censura de Sada. Concurso de, a Escola de Hostelería da Coruña é xa unha traxedia de emprego, a Escola de Hostelería da Coruña é unha garantía, non unha traxedia, unha garantía de emprego de calidade. E tamén destaca que foron detidas 3 personas de un grupo criminal que roubaba con forza en vivendas da Coruña e Pontevedra. Pablo Iglesias pide respecto para Podemos no marco da negociación con Sumar, titula tamén, e di que unha fronte fría chegará este luns a Galicia. Ademais, historias da cidade da Coruña ao comenzar a República. O goberno local da Coruña non descarta licitar antes de fin de ano a conexión con Sevilla. División no sector do taxi da Coruña, diante da posible subida de tarifas pola crisis. E tamén titula que un éxito con raíces no pasado e que recupera o tradicional orgullo de barrios. De barrio que máis de 1.500 personas disfrutaron da Feira do Mel en Oleiros. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos a primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, será despois do boletín, xa na segunda parte, aquí en Radio Oleiros.